Армысыздар, құрметті радио тыңдармандары, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің таң сәрі бағдарламамызды бастаймыз. Ендеше микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз таң сәрі бағдарламасындағы бұл адамға жақсылық жасағандар риясыз жасау керек. Яғни бүгін жақсылық жасау жайлы. Құрметті радио тыңдармандар, қосар ойларыңыз болса, хабарласып бізге өз ой-пікірлеріңізді жолдаңыздар. Сондай-ақ өздеріңіздің құттықтау тілектеріңіз болса, бізге хат жазыңыздар 8-707-724-30 және де көкелеріңізде жүрген сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болса, Назар FM радиосының сайтына хат жазыңыздар. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше таң сәрі бағдарламасын біз қазір бір тамаша әуенмен бастасақ, бірер минуттан кейін тақырыбымызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Қазіргі тыңдайтын әндеріңіз Айгүл Қосанова, Айгүл Гай атты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Радио тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Адамға жақсылық жасағандар риясыз жасау керек. Өйткені ол жанашырлықпен, шын көңілмен, адал ниетпен жасалған іс. Оған ақы сұраудың, жақсылығымды қайтар деудің қажеті жоқ. Жасаған жақсылық бәрібір алдыңнан шығады. Сондықтан да Ыбырай Алтынсарин аталарың біреуге жақсылық етсең, ол жақсылығыңды міндет етпе деп айтқан. Атақты жазушы атамыз Мұхтар Әуезов жақсылыққа жақсылық әр кісінің ісі, жаманшылыққа жақсылық ер кісінің ісі деген екен. Біреуді бармасаң да жақсылық жасау әр оқушының парызы. Әрқашан жақсылық жасар жақсы адам болу үшін жақсылық жайлы мақал-мәтел жаттап жүруіміз керек. Негізгі ойды тауып өмірден мысал келтіру. Жақсылық қылсаң жасыр, жақсылық көрсең асыр. Өзгеге жасаған жақсылығың, өзіңе жасаған жақсылығың жақсылық жүргенде жерде тапшылық болмайды дейді. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, адамға жақсылық жасап, әрқашан да оның бойынан жақсы істер көре білейік. Өйткені біз қазіргі осындай қиын заманда өмір сүріп жатқан кезде ақшаның тапшылығынан немесе жаңағы біреу бай болып кетеді, біреу жаңа орташа, біреу кедейленіп кетеді, тең-теңмен, тезек қабымен деп айтып жатады. Барлығы жаңағы қазір есеппен өмір сүретін заман болып кетті. Қазір егер ешкімнің қалтасы сондай асып таспаса, оны адам құрлы санатына жатпайды. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы орайда өзіміздің адами қасиетімізді, адами болмысымызды арттырып, адамға жақсылық жасап, қолымыздан келгенше оған көмектесіп, яғни оған тек қана материалдық емес, сөзбен де оған көмектесіп, сонда бір адамның ішкі жаңағы шеше алмай жүрген бір мәселесін көмектесуге, сонда ойына көмектесуге, оның арғырай жылжуына біздер арғашанда жақсылық жасап, жақсы сөздер айта білейік. Өйткені адам кейбір кезде жаңағы тәні жабырқаулы, жаны жабырқаулы болған уақытта адамнан бір жылы сөз, қанатты сөз естігісі келеді. Осында орайда біз әрқашында сонда деме болып, өзіміздің бар ойымызды, тілегімізді, оған ниетімізді сонда шын көңілмен тілек етіп, сонда әрқашанда адамға жақсылық сөзбен де айта білейік. Сондықтан да мен бір хатты оқып кеткім келеді. Сәлеметсіздер ме? Тұрмыс құрғаныма бил Алла қаласа 4 жыл болады, 2 балапан бар. Үйде отырмын әзірше, күйім жалғыз баладан қызданды. Өзім Алматы облысының қызымын, оңтүстікке күйеуге шықтым. Енемен арада біраз жанжал, сиыспаушылық болды. Жалғыз бала болған қиын екен, бастарынан өткендер түсінер. Тіптен төркініме кетіп қалған кездерім де болды. Ылғи ойлайтын, мен тұра алмаймын, кетем деп. Енемен сиыспаймын деп, бірақ бәрі қаша болып келе жатыр. Аллама сансыз мадақ. Қазір тфай жақсы бәрі. Енеме иә сіздікі дұрыс жарайды деп қоям. Ой апасы жақсы, апасының баласы деп алдай салам. Солай ақырындап жеңіп келем. Қыздар айтпағым, жылы-жылы сөйлесең жылан іннен де шығады демей ме? Қазақта сол секілді, бәріне сабырмен қарайық. Ертең кетсең ешкімен ештемесі кетпейді. Бар азапты балалар көреді. Тірі жетім болып кеуітте алдап ұстау керек. Сонда сенен артық адам таппайды. Көп болса ренжімеңіздер, тек өзімнің түйгенімді айтқым келді, біреулер ойланар дейді. Мен осы жазған тыңдарманға айтқым келгені, дұрыс айтасыз, сондай енеңізді алдап сулап, яғни оның демек сіз жақсылық жағын көре білдіңіз деген сондай бір ойдамын. Өйткені әр қыз баланың келін болып түскен кезде оның қолынан келуі келмеуі екіталай, өте қиын басқа ортаға сіңісіп кетуі. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жалғыз осы келінге де байланысты емес, әр нәрсе екі жақтан да тарапынан болу керек. Бір-бірімізден жақсылық іздеп, әрқашанда бір-біріміздің сондай бір жаңағы минустарымызды, жаман жақтарымызды тек қана көре білмей, жақсылық жағын көріп, және оны іс-әрекетімізбен неге көрсете білмеске. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, бағдарламамызды қазір тамаша үнмен жалғастырамын. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын.
Шалқып жар, ән бейік саңға арман үнсіз қал. ғашық болып жадырап жүресің шырқап осы әнді ай ай өмірді сүйесің сен мәңгі ай ай әуені әдемі аха жүректің әні аха көңілдің сәні барматтың әсәремі
бақыт сыйлап ашасыңға ғажайып әттер деп жетелейді армандарға
Жамандыққа жақсылықпен жауап беру тек сабырлы адамға тән қасиет. Бұл әрекет адамға көптеген несібе әкеледі. Егер бойыңда сайтани тұрғыдағы жағымсыз қылықтар бой көрсете бастаса, дереу Аллаһқа жалбарын. Өйткені жаратушы ие барлық дауысты естиді, болған әрбір істі бәрінен де жақсы біледі. Сондықтан да осы өмірде, құрметті радио тыңдармандар, біз айтқан менен өте оңай. Біреу үнемі адамның бойынан жамандық іздеп тұрады. Жамандық іздеп тұрып, оның жаман әрекеттерін көреді. Оның бірден бір саласы, себебі адамның бойынан үнемі жаманшылық көру. Яғни демек бір нәрсесі ұнамайды. Кезінде мүмкін ол адам ренжітті ме екен, ол құрбысы болсын, досы болсын, танысы, туысы болсын, қатты ренжіп, тек қана сол кешіре алмаушылықтың себебінен, сол тек қана үнемі сол адамның бойынан жаманшылық қасиеттерді көре білетінде содан бірден бір себебі осы. Біз көп жағдайда адамдарды кешір алмай жатамыз. Үнемі оның бойындағы кемшіліктерді көргіміз келеді, оны бетіне баса бергіміз келеді. Білесіздер ме? Егер сіз өзіңіздің ішіңіздегі мәселелеріңізді шешіп, шеше алмай жатқан түйіндеріңіз болсын, өкпе наз реніштеріңіз болсын, соны егер өзіңізбен күресіп, осы адамды кешіремін деп, сонда өзіңізге мақсат қойып, сол шешімді қабылдасаңыз, шешім жасасаңыз, міндетті түрде сол нәрсе болады. Алайда адам біреуді біз жек көріп отырғанда, біз өзіміз сол уақытта бақытты бола алмаймыз. Жүрегімізден мазасыз кетеді, тыныштық кетеді. Одан кейін біреу бізге бір нәрсе деп сөйлесе, оған ұрсып тастаймыз, мінезімізді көрсетеміз, сөйтіп жан-жақтағы адамдардың өзіңнен көңілі қалуы әбден мүмкін. Сондықтан да кешірімділік. Біз адам баласы күнәһар пендеміз. Ал біздің осы күнәһар бойымыздағы қасиетімізді Алла Тағала, Құдай Тағала кешірді емес пе? Ал біз адамдарды кешіре алмайтындай кімдерміз? Сондықтан да әрине тағы да айтқым келеді, өте қиын нәрсе негізінде. Адамға жақсылық жасап болсаң, қандай болса да, итте қылық жасап тұрса да, оған жақсылық жасап тұрсаң, ол өте қиын. Неліктен ол адам маған осылай үнемі жасай береді? Мен бұған қаншама жақсылық жасадым деп. Білесіз бе, кейбір кезде тіпті мынандай нәрсе болу керек. Я, сіз ол адамның бар бетіне айтудың қажеті жоқ. Онымен маған қалай жасады, мен де солай жасаймын деудің де қажеті жоқ. Оған тек қана барып, үндемей жайына қалдыру. Келесіде ол адам сізге бір нәрсе деп сұрап келген кезде, сіз оған бірден жоқ деп жауап беруден қорықпаңыз. Өйткені кейбір кезде өкінішке қарай кейбір адамдар біздің осындай әлсіз тұстарымызды, ақ көңіл аңғалдығымызды пайдаланып жатады да мінезімізді. Содан кейін керек уақытта бізді лақтырып тастау әбден мүмкін. Әрине ол көңілге келеді, өйткені сен Былай қарағанда біз адамбыз, басқаларға қарағанда жан жануар емеспіз, көшеде жүрген бір шәйлеуде жүрген мал емеспіз мысалы, иә. Мал екеш малдың өзін де қараусыз қалдырмайсың. Оған кәдімгідей жағдайын жасап, оның шөбін беріп, суын беріп дегенде бағып қағамыз. Ал оларда тек қана жан жоқ, ал адам баласында жан бар. Жан өте нәзік дүние, адамның жаны. Оны жаралап алу, ер адам болсын, әйел адам болсын, өте сондай бір қиын нәрсе. Сондықтан да осы нәрсеге жол бермек, әрқашанда сезімімізді ашық білдірейік. Біреуге қатты ренжіп тұрсақ, егер ол адам кешірім сұрамаса, оны жайына қалдырып, келесіде ол адамменен сөйлеспеу керек. Яғни жайына қалдырып, тек қана бір реті келгенде мүмкін ол адам өзі сол нәрсеге дайын емес шығар. Кешірім сұраудан ұялып жүрген шығар. Бірақ ең бастысы сол нәрсен адамның жүрегіндегі проблемасын, мәселесін, қиын сондай шеше алмай жатқан жағдайын бұны бір Құдайдан сұрап, ол адамның жүрегіне тыныштық сыйласын, ақыл сана берсін деп қайта біз даналыққа бет бұрғанымыз жақсы. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бір-бірімізден әрқашанда жақсылық жасап, жақсы істерімізді көре білейік. Құрметті радио тыңдармандар, сондықтан да осы тұрғыда айтқым келгені, біз жүрегімізді тек қана негативтік, жағымсыз ойларға берілмейік, жағымсыз әрекеттерге берілмейік. Әрқашанда біз өзімізге тоқтау қоя білейік. Мен осы нәрсені жасамаймын, бұл менің қолымнан келмейді және келтіргім де келмейді деп өзіңізге сондай эмоцияңызға яғни бақылау берсеңіз, бақылап жүрсеңіз, сіз көптеген қиын мәселелерді шешуге, содан кейін болашақта кез келген адам сізге сондай жүйкеңізге тиетін сөздер айтып, немесе сондай ренжітетін сөздер айтса, бұрынғыдай оны сіз сондай қатты жүрекке алмайсыз. Яғни осы арқылы сіз көптеген дүниелер ашылады, көптеген сондай бір қызықты бір оқиғалар ашылады. Сондықтан да егер сіз біреуге үнемі жақсылық жасап, немесе тек қана оның жақсылық жағын көре білсеңіз, адамдар сізге кәдімгі магнит сияқты тәрізес тартыла бастайтын болады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жақсылық туралы бүгінгі адамға жақсылық жасасаң риясыз жаса деген бүгінгі тақырып, сондай өздеріңіздің ойларыңызды жолдап бізге хат жолдаңыздар. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берейін, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастыратын боламыз.
Ажырап кетті жол неге?
Көп адам жақсылыққа жақсылық жасап, бізге Замира есімді қыз жазған екен. Көп адам жақсылыққа жақсылық жасай алғанмен, жамандық жасаған адамға келгенде жақсылық жасай алмаса анық. Былайша айтқанда, жақсылыққа жақсылық әр кісінің ісі болғанмен, жамандыққа жақсылық тек ер кісінің ісі деуге болады дейді. Тағы бір хатта. Бұл өмірде адам ең басты көп жақсылық жасау керек. Адам бұл өмірге адам болып келгеннен кейін адамдарға көмектесу керек. Әсіресе қарт адамдарға. Егер жақсылықты көп жасасаң, сол жақсылықты сол адам қайтарады. Қиын кездерде қол созсаң, сағанда қиын кезде көмектеседі. Адамға зұлымдық жасауға болмайды. Егер аяңды шалыс бассаң, сосын құтыла алмайсың деп бізге Диана есімді тыңдарманымыз жазған екен. Рахмет қыздар, сендерге көп-көп рахмет. Осындай керемет өздеріңіздің ойларыңызды жазып, сондай жақсылыққа байланысты. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, біз тіпті кейбір кезде осы бір-бірімізге сүйектен сөзде айтатындай сөз айтып жатамыз, бір-бірімізден көңіліміз қалып жатады, сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз жақсылыққа байланысты. Осы жақсылыққа байланысты өздеріңіздің қызықты бір оқиғаларыңыз, әңгімелеріңіз болса, ой пікірлеріңіз болса, қосыла отырыңыздар, айтып отырыңыздар, жаза отырыңыздар біздің WhatsApp желісіне, яғни байланыс нөміріміз 8707-700-2430. Ал мен қазір жаңалықтар айдарына кезек берейін. Қазақстандық балуан Азияның абсолютті чемпионы атанды. Қазақстандық балуан Айбек Нұғымаров Азия чемпионатында жеңіске жетіп, ұлттық құраманың қазынасына 5-ші алтын сыйлады деп жазады. Отандасымыз финалда моңғол балуаны Серік Бердімұратты жеңіп, Азияның абсолютті чемпионы атанды. Өйткені өткен жылы бұл спортшылар әлем барысы турнирінің жартылай финалында кездескен болатын. Сол кезде де Айбек Нұғымаров моңғолды қарсыласын тізе бүктіріп жеңіске жеткен еді. Бүгінде ел өз дәрежесін қорғап қана қоймай, сондай-ақ Азияның абсолютті чемпионы атанды. Ал тәжікстандық Дадухан Құрбаналиев жапониядық Танимото Сузукимен жеңіп, қола медальді иеленді. Айта кетейік, Астанаға Дәулет спорт кешенінде қазақ күресінен Азия чемпионаты өтуде. Азия чемпионатында 11 елден 77 балуан 80 салмақ дәрежесі бойынша сынға түсуде. Чемпионатта қазақстандық балуандармен бірге Моңғолия, Тәжікстан, Түркменстан, Пәкістан, Өзбекстан, Шри-Ланка, Жапония, Иран, Қырғызстан, Үндістаннан келген спортшылар да өзара бақ сынасты. Жалпы чемпионаттың жүлде қоры 20 000 ақш долларына бағаланады. Әрбір салмақ категориясының жеңімпаздары 1000 ақш долларын, ал күміс жүлдегер 500 доллар және қола медаль иегері 300 доллар алады. Сондай-ақ абсолюттік салмақ дәрежесіндегі чемпионға 3000 ақш доллары және күміс жүлдегерлер үшін бөлінген 1500 доллар мен қола медаль иегерінің 1000 доллары беріледі екен. Және сонда яқы екінші біздің жаңалымыз қазақ тілінің және орфографиясында 19 негізге ереже болады. Алматыда тіл мамандары қазақ тілін латын жазу мен жазудың жаңа ережелеріне жүргізген бірінші сынақтың нәтижелерін талқыланды. Сынақ кезінде алынған нәтижелер ережелерді одан әрі дамыту кезінде ескерілетін болады. Қазақ тілінің жаңа орфографиясында 19 негізге ереже және 150-ге жоқ параграф болады. Ғалымдар олардың әрқайсына типтік сөздерінің жазылуын, және қазақ тілінің ерекше үлгісін толықтай түсіндіріп өтеді. Тексеру барысында біз және ғалымдар үшін бірегей нәтижелер алынды. Бұл қазақ тілінде сөйлейтін қазіргі қазақстандықтардың сөздерді өздерінің ұлттық жазуына жазуды қалайтындарын көрсетті. Және олардың бұл ықыласы бізді шабыттандырды. Себебі реформаның өзі қандай да бір саяси тұрғыдан емес, тек лингвистикалық мақсат бойынша құрылған. Біз жаңа әліпбидің арқасында біздің тілімізді сақтап қалғанымыз келеді. Сондай-ақ бұл мақсатты біздің халықта толығымен қолдап отыр, дейді сарапшы Айнұр Фазылжанова. Бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарих қаңғылу айдары. Ендеше мен бағдарламаны тамаша өнмен жалғастырамын. Содан кейін барып осы бүгінгі тақырыбымызды ары қарай талқылайтын боламыз.
Солар ғатағдыр, өкінбей өтер, салып сенің байқамаймын. Сүйемін деп те сирек қайталаймын. Қасымда жүрген соң биіктігіңді де көп байқамаймын. Соқтырса да қатал күндер ызғарын, қабағыңды маған мүлде бұзбадың. Жүзікпен емес біз, жүректерімізбен біргеміз жаным. Ханшайымым ау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайымым ау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, сен кеше көр. Басымды да өзің түрге сүйреген, ешбір адам мені сендей сүймеген. Тілегім сол ғана, өмірлік біздерді бөлмесін деген. Ханшайымым ау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайымым ау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде. Ханшайымым ау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайымым ау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, сен кеше көр. La 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 la.
Осы тәуелсіз мемлекетіміздің ертеңгі болашағы, мемлекетіміздің тірегі болып есептелетін жастарымыздың қазіргі аяқ алысы көңіл қуантарлық емес. Иә, тәуелсіз мемлекетіміздің болашағын ойлайтын, өзіне сенім артатын, оқыған, иманды халқының адал перзенті болуға лайықты жастар баршылық. Бірақ жастардың көпшілігін олай деп айта алмаймыз. Себебі қазіргі жастарымыз ішімдік пен ашақорлыққа салыну, үлкенге құрмет көрсетпеу, өзін әлпештеп қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, түнде тұрып ұйқысын төрт бөлген, жыласа бірге жылап, ауырса бірге ауырған ата-анасын үлкейгенде қарттар үйіне өткізу, ниеті бұзық жат ағым сектылардың жетегіне ілесіп кетуі, отанына қарсы шығу, бұл қазіргі қоғамымызда болып жатқан жағдайлар. Бүгінде жаһандану деген қызыл көз пәле жастарды ұлттық санадан алыстатып бітті. Ел боламын десең бесіңді түзе деген. Сондықтан осындай бейәдепсіз істерден бойымыздан аулақ ұстамай, ұрпақ тәрбиесін дұрыстай алмаймыз. Өйткені оны өздері істеп отырса, оны көрген бала да ертең соны қайталамасына кім кепіл? Ұяда не көрсең ұшқанда соны аларсың деген. Хайуан екеш хайуан да баласын жаман болсын демейді. Құдайдың әрбір жаратылысына көз салшы, әрбір тіршілік иесі өз арнасы мен өзінің бағытынан ауытқымай тіршілік етіп жатыр. Құрметті радио тыңдармандар, қазір өмір қиын, заман қиын деп айтып жатамыз, иә. Бірақ бұл бізге сылтау емес қой. Біреуге жаманшылық жасау, жаманшылық әрекеттермен жауап қайтару деген. Немесе бұл заман қиын, бұған бәріне жаңа елбасы кінәлі, бұның барлығына қоғам кінәлі деп, қоғамды ешкімді кінәламай, біз әрқашанда еңбек етіп, еңбектенуіміз керек біз. Баяғыда заманда да әр қиын болған. Әр ешқандай жаңағы үйде ешқандай бір әлгі кір жуу жағынан, тамақ жасау жағынан ондай бір сондай адамға жағдай жасалмаған. Барлығы да жаңағы ошақтың басына тамақ жасап, сиырларын сауып, қазір енді мына ауылды жерді қарасақ ешқандай бір жағдай жасалмаған әрбір отбасында. Бірақ дегенмен де әр адам өзінің тірлігін істеп, малын бағып, оны көбейтіп, жағы балаларын бағып, осында тіршілікке бейім болып, сонда үнемі жағы өзінің адал сәрекетмен еңбектеніп жатады. Ал енді неліктен біз сонда бір жақсы істермен осы жақсы істерге барудың орында еңбек ету арқылы, біз керісінше сонда біреуді ұрып өлтіру арқылы, әйтеуір біреудің бір нәрсесін жымқырып, көлігінің айнасын ұрлап алып кетіп, одан оны өлімші етіп, сабап өлтіріп кету. Міне күні кеше ғана ғаламтор желісінен оқып отырмын. Бір бала жағы өзінің қарызын алмас бұрын 100 мың теңге қарызын алып келемін деп кеткен кезде оны өлімші етіп, сабап өлтіріп кеткен екен. Енді білесіздер ме, құрметті радио тыңдармандар, айтпасқа амал жоқ. Сол қарызды алар кезде де адам біраз ойлану керек. Мен бұл қарызды қайтара алам ба? Бұның қандай да басқа жолдары бар қарызға алмаудың. Несі сен болады деген кезде әйтеуір өзі бір Құдайдың өзі бір көмектесіп жарылқап жатады. Ең басты адамда сенімділік қажет, сенімділік керек. Көбінде осы нәрсе адамда осы рухани білім, рухани құндылықтар жоқ қасы болғандықтан осындай әрекеттерге барып жатады. Оның барлығы, айтады ғой орыстарда, тайна всегда становится явным деп. Сенің қараңғыда жасаған әрекеттерің барлығы жарыққа шығады. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, бізді үнемі жақсылық жасап, сондай біреулер қиналып жатқан кезде оларға демеу болып көмектесе білейік. Біз міндеттіміз, әр адам баласы міндетті осы өмірге келгеннен кейін, ол жанындағы досың болсын, танысың болсын, көшеде біреу құлап жатса, біреу бір-бірімен аяғалысып жанжалып жатса, олар жанжалдасып жатса, олардың арасына араша түсіп, оларды ажыратып, соларды татуластыруға біздер бейім болуымыз керекпіз. Өйткені татуластырған адамға Құдай Тағала өзінің жарылқауын береді. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, әр адам өзінің жақсы болып көрінуіне, яғни адамның өз-өзін сыйлауына, бұл әрине өзгелердің сыйлау, бұл әр адамға байланысты, әр өзіне байланысты. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, біз әрқашанда өмірімізді сондай үнемі реттілікте болсын, тәртіпте болсын, қатаң тәртіпте өз-өзімізді жаңа бағалай білейік. Өмірімізді құр жаңағы болмашы нәрселерге жұмсамайық. Әрқашанда біздің әр ісіміз Құдайға ұнамды, әрекет жақсылық болу керек. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, мен қазір сіздерге қызықты деректер айдармен таныстыратын боламын. Қазақстан туралы 25 қызықты дерек дейді. Қазақстандағы Байқоңыр ғарыш станциясынан тұңғыш рет адамзат ғарышқа ұшқан. Екінші медеу әлемдегі ең биік орналасқан жасанды мұз айдыны. Бұл жерді спортшылар ерекше жақсы көреді, себебі таудың таза суынан құйылатын мұз айдында 170 әлем рекорды тіркелген. Алматыдағы Көктөбе телемұнарасын теңіз деңгейінен төмен есептейтін болсақ, дүние жүзілік ең биік нүктесі болып есептеледі. Ұлы Отан соғысы кезінде майданға жіберілетін әр оқтың үшіншісі Қазақстанда жасалған. Қазақстан табиғи ресурстарға өте бай мемлекеттердің бірі. Менделеев кесесіндегі 105 элементтің 99-ы Қазақстан жерінен табылған. Қазақстан астанасы Астана қаласы әлемнің ең жас астанасы болып есептеледі. Қазақстанның екі ескерткіші ЮНЕСКО-ның әлемдік мәдени мұрасының қатарында. Олар Қожа Ахмет Яссауи кесенесі мен тамғалы тас кешені. Қазақстанда 17 миллион адам мен 130-дан астам ұлт тұрады. Қазақстанның территориясының 5 Франция, 3 Түркия немесе 7 Жапония сиып кетер еді. Тәуелсіздік алғалы бері Қазақстанға шетелден 150 миллиард доллар инвестиция құйылған. Шай ішуден Қазақстан алғашқы орында келеді. Жылына әр адам басына 1.2 килограмм, ал Үндістанда небәрі 650 грамм құрайды. Халық саны 17 миллион 2600 әр орналасқан. Кешіріңіздер. Бұл жерде біздің айтқымыз келгені халық саны 17 миллион 202.600 адам. Бұл әлем бойынша 62-ші орын. Қазақстанның аумағы Азия мен Еуропада орналасқан. Қазақстанда 3.3 миллионға жуық жеңіл автокөлік бар. Астанада бейбітшілік және келісім сарайын бүкіл әлемге әйгілі сәулетші Норман Фостермен салған. Қазақстан мен Ресей арасындағы шекара әлемдегі құрлықпен өтетін ең ұзын шекара болып табылады. Оның ұзындығы 7.5 1512 километр. Жылқылар алғашқы мәрте қазіргі Қазақстанның аумағында қолға үйретілген. Қазақстан табиғи ресурстарға өте бай мемлекеттің бірі. Менделеев кестесіндегі 105 элементтің 99-ы қазақ жерінен табылған. Қазақстандағы Балқаш көлі әлемдегі ең ірі көлдердің бірі. Көл суының жартысы тұзды, жартысы тұщы. Қазақстан Республикасы Біркен ұлттар ұйымы, НАТО, ТМД елдерімен Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше. Алғашқы қазақстандық ақшалар Лондонда шығарылды. Теңге банкнотасы әлемдегі ең үздік қағаз ақша ретінде үш рет танылды. Астана опера театры Орталық Азияда ең үлкен театр болып саналады. Және 2012 жылы Астана ТМД мен Түркі әлемінің астанасы болып жарияланды. Қазақстанда шамамен 130 ұлт өкілі тату-тәтті өмір сүруде. Міне бұл сіздердің тыңдағандарыңыз қызықты деректер айдары. Ал ендеше мен бағдарламаны тамаша өнмен жалғастырайын. Алау тобы Гүләпше атты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Арасында кең тарап жүрген бір әңгімен айта кеткім келіп отыр. Баяғыда бір жігіттің елін жау шауып, тоз топанын шығарып жатса керек. Тосынан тиген жауға төтеп бере алмаған соң әлгі жігіт екі баласын артынан мінгізе салып қашыпты. Қашып келе жатқанда алдынан өзінің екі інісі көкелеп шыға келсе керек. Әлгі жігіт дереу екі баласын аттап түсіріп, екі бауырын мінгестіріп алып, оқ пен оттан сытылып шығып, егіле-егіле елден жырақтай беріпті. Кетерінде еңіреп тұрған екі ұлына әйел әйелдің баласынан әкенің баласы артық десе деген деседі. Бұл шешімін әйел жолда бала белде әкеше табылмайды деген ұлағатты сөзде түсіндіре түседі. Қазақтың туысты қалай бағаланғанын міне осы бір әңгімеден білуімізге болады. Бүгінде бейбіт күнде бізге ондай қиын таңдау жасаудың қажет жоқ. Құдайға тәубе. Бар болғаны бауыр қарындастарымыз бір-біріне қайырымды болса болғаны. Себебі туыспен тату болса бар жақсылықтың бастауы. Қазақ ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп демей ме? Берекетті тірлік деген осы. Жақсылықтың ас көбі болмайды. Су сұрап келген жаның ыдысына жылы қабақпен су толтырып беру де жақсылық саналады. Тіпті бір-бірін көргенде жылы жүзбен сәлемдесу де жақсы іс. Жақсылықты материалдық көмек деп қарайтындар көбейді. Шындығында жақсылық пейілмен де, көңілмен де, сөзбен де жасалады. Біреуге жан жылытар жақсы сөз айтсаң, ол тіпті садақа түріне жатады. Сөз садақасы, бұл жақсы сөз жарым ырыс демей ме? Жан жағыңдағы адамдарға жақсылық жасаудан жалықпаған адам үнемі құлшылық үстінде жүрген адам. Кешірімділік қасиетте жақсы мінезден. Жақсылыққа жақсылық әр кісінің ісі, жамандылыққа жақсылық ер кісінің ісі деп біз бағанадан бері айтып келе жатырмыз. Ендеше расында тек адам ғана, тек осы адам кек сақтамай жамандық жасаған адамға жақсылықпен жауап бере салады. Ендеше себебі кешіргенді адам баласын осы Құдайды кешіреді емес пе? Оған барлық мир шапағатын жарылқауын төгеді. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы орайда міне сіздер бүгінгі тақырыбымыз жақсылыққа байланысты болған, өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар. Біздің әлде уақытымыз бар. Ендеше мен қазір тағы да келіп түскен хатты оқып кеткім келеді. Айым деген қыздан. Адамның асыл қасиеттерінің бірі жақсылық жасай білу, адам кешіре білу керек. Кейбір адамдардың жамандық жасауға қастандық етуге ниеттері болады. Жануарлардың да жамандық жасауы мүмкін. Кірпі баласын жұмсағым, қарға баласын аппағым дейді. Олар өз баласына мейірімділікпен қарайды. Адамдар да бір-біріне мейірімді жанашыр болса екен деймін. Өткен заманда жақсылық пен жамандық деген екі адам өмір сүріпті. Атылы жақсылық жамандық кездесіп, атына мінгесірін өтінеді. Жақсылық кезектесі мінейік деп келіседі. Жамандық атқа мініпті де, жақсылықты ұмытып кете беріпті. Жақсылық арып ашып, кеш батқанда бір күркеге жетеді. Ішіне кірсе, ортада асулы қазан тұр екен. Тамаққа бір саусағын батырып, дәм татады да, күркенің төбесіне шығып, тың-тыңдап жатады. Бір кезде арыстан түлкі келеді. Түлкі: «Ойбай, мына тамақты біреу жепті» деп байбалам салады. Қасқыр мен арыстан: «Адам аяғы басатын жер ме бұл жер? Кім келуші еді мұнда» деп түлкіні басады. Үшеу отырып көрген білгендерін айтысады. Мұны жақсылық естіп алады. Жақсылық үшеуінің әңгімесін естіп алып, ала тоқтының өкпесімен байдың қызын емдеп жазып, байдың қызына үйленеді. Содан кейін баяғы түлкі айтқан қыстауға келіп, алтынды қазып алады. Ал таймен арыстанды қуалап жүріп ұрып, малға қайтып жоламайтындай етіп, байдың бір үйір жылқысын алып қайтады. Күндерінің күнде үсті басы алба жылба, жамандық келіпті. Жақсылық басынан кешкен оқиғаны айтып береді. Бірақ асулы тұрған қазандағы етті жеме деп ескертеді. Жамандық айтқан жерге келіп қазан толы асулы етті көргенде, шыдай алмай осы еттен жеп сорпасын ұрттайды. Бір кезде түлкі қасқыр арыстан үшеу келеді. Ойбай, мына еттен біреу жепті, осы күркенің үстіне шығайықшы, сонда бір бәле бар депті түлкі. Күркенің төбесіне шығып қараса, жамандық жатыр екен. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бұл сіздер кішкентай ертегіден не түсіндіңіздер? Әрине, бұл ертегіде жақсылық жамандыққа көп көмек көрсетеді, бірақ ол оны алдап кетеді. Жақсы адамға құдіреттің берері мол, ол одан сайын өзінің де жолы бол басқа адамдарға көмегін аямайды ғой. Біреуге көмек көрсетемін деп жүріп, өз мұратыңа жетеді. Менің ойымша бұл ертегі жаман болып аяқталатын секілді, себебі оны жабай аңдар біліп қалды. Менің ойымша бұл ертегі жақсылық пен аяқталатын сияқты, оған тағы да жақсылық келіп көмектесетін сияқты. Ендеше біздің бүгінгі тақырыбымыздағы насихатымыз бұл жақсылық жасауды жақсы көру болып табылады. Жақсылық жасауды жақсы көру әдеті адамды жақсылық жасауға бағыттаған маңызды бір түсінік. Барлық адам өмірінде кез келгенде әр түрлі себептен жақсылық жасауы мүмкін. Сондықтан да мысалы мемлекетте туылған бір табиғи апатта, селде, зілзалада адамдар жақсылық істеу үшін аттанса келеді. Қолынан келген барлық көмегін аямайды. Алайда жақсылық жасауды жақсы көретін адамдардың ешқандай бір себепке қажеттілік жоқ. Олар әр қашан, әр жерде және әр орайда жақсылық жасауға дайын тұрады. Олардың көңілдері жақсылық жасауға ынталы. Жақсылық жасауды өмірінің бір бөлшегіне айналдырған. Күнделікті өмірінің ең қарапайым мақсаты жақсылық жасау болған. Олар жақсылық жасаудың жанат иісіне әбден құштар болғаны соншалық жақсылық жасамай тұра алмайды. Ендеше адамдардың ең қайырымдысы адамдарға ең пайдалы істерге деген принципті ұнатқан жақсылық жасауды жақсы көретін кісілер өз қажеттіліктеріне онша көңіл бөлмейді. Жақсылықтарын қажеттіліктерінен артқан нәрседен кейін жасамайды. Олар үшін жақсылық жасау ең басты қажеттілік болып табылады. Сондықтан осы қажеттіліктерін орындағанда ғана көңіл күйі орнығады. Олар жақсылық жасауды жарысады, бір-біріне көмектеседі. Құдайдың жақсылық пен осы жөнде көмектесіңдер, күнә мен дұшпандық жөнде көмектеспеңдер деген насихатына сәйкес әрекет жасайды. Жақсылық болған жерге жанталасып жүгіреді. Олар үшін жақсылық осы жолда жанды пида етуге татитын қасиетті бір нәрсе. Олар үшін бауырларының қажеттілігін қамтамасыз ету, бауырларының қайғыларына дәрмен табу, қиямет күнде өздеріне куәгерлік жасайтын ең маңызды іс-қимыл болып табылады. Бұл әрине жақсы адамдардың қасиеттері жайлы айтылған болатын, ал мен қазір сіздерге пайдалы кеңестер айдарына кезек берейік. Біздің бағдарламамыздың бітуіне санаулы уақыт қалды. Ендеше пайдалы кеңестер. Көз айналасындағы дақтарды картоп кетіреді дейді. Егер де көзіңіздің айналасында қарат нүкте бар болса, мынадай емдік нәсілді қолданып көріңіз. Картоптың қабығын аршып дөңгелетіп кесесіз де көзіңізге басасыз. Картопты тек көздің айналасында да қоюға болады. Сөйтіп 20 минут денені босаңсытып жатқан дұрыс. Бұдан бөлек картопты қайнатып, одан езбе дайындайсыз да сүттен араластырасыз. Суғаннан кейін жылы күйінде көздің айналасына қойып 20 минут жатасыз да салқын суып тастайсыз. Көздің айналасындағы қара дақтардың сүзбенің көмегімен де жоюға болады. Сүзбені шанышқымен үкілеп көздің айналасына қоясыз да 15-20 минут ұстайсыз. Емдеу шарасынан кейін көздің айналасын ылғал матамен сүрту керек. Егер де мұндай дақтар шаршағанан шығатын болса, оны кетіру оңай. Алайда асқазан ауырғанан шыққан қара нүктелер болса, алдымен ішкі мүшелерінің емін жүргізген дұрыс. Қайыңның шырыны бауырдағы тасты түсіреді. Күніне 4 стакан қайың тұнбасын ішіңіз. Оның дайындау үшін 2 ас қасық майдаланған қайың жапырағын 1 литр қайнаған суға салып тұндырыңыз. Біршама уақыттан соң сүзіп алып жылы күйінде қабылдайсыз. Егер 15 минуттың ішінде 10 стакан шай ішсеңіз, ол бүйректегі құм мен тас еріп оңай түседі. 2-3 ас қасық салмас яғни бесмертек ұнтақта 1 литр қайнаған суға салыңыз, шамамен жарты сағаттан соң сүзіп алыңыз. Дайын болған емдік тұнбаны күніне 3-4 стақаннан ішіп отырыңыз. Міне құрметті радио тыңдармандар, бұл біздің ұсынғанымыз сіздерге яғни пайдалы кеңестер айдары болатын. Ал біз енді бағдарламаны қорытындыласақ, адам адамға жақсылық жасау үшін жаралған. Жақсылық пен игілікті іс жасау үлкен адамгершіліктің белгісі. Басқа адамдарға көмектесіп жүрген көптеген абзал жандар бар. Егер адам басқаларға жақсылық жасап, қиын кезеңде жақсылық көрсетсе, ол да оған жанашырлық танытады. Жақсылық жасау әрбір адамның міндеті. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды, құрметті радио тыңдармандар. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.